Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од изборот вести во денешниот билтен издвојуваме. Првите лидери на нациите ќе се борат против плановите за нуклеарна енергија на коалицијата. Нов Јужен Велс одобрува строги нови индустријски закони за убиство од небрежност. Кристијан Мицкоски и гришковиот премиер Мицотакис со размена на остри зборови пред самитот на НАТО. И од спортот, една студија покажа дека австралиските спортски навивачи веруваат дека расистичкото однесување на надпреварите расте. Слушајте не. Домородните старешини ветуваат дека ќе се борат против плановите на коалицијата за изградба на нуклеарни централи низ Австралија доколку ја вратат власта, велејќи дека развојот ќе биде, цитат, смртна казна за нивната поврзаност со земјата. Опозицијата вети дека ќе изгради 7 нуклеарни централи на места на електрани на јаглен доколку победи на следните федерални избори. Едно од местата наменети за нуклеарна централа, Таронг во Квинсланд, се наоѓа во земјата на домородната старешина тетка Дженин Смит, за која таа опиша дека има потенцијал да ја прекине врската со, цитат, тоа наше свето место. Пол Спирим од Советот за заштита на Квинсланд рече дека, цитирам, Белата Австралија има кратковиден пристап кон земјата, затворен цитат, посочувајќи ги Маралига и Емофилд во Јужна Австралија, каде што британците извршија нуклеарни тестови. Тој вели дека на Белата Австралија не може да и се верува со нуклеарната енергија, а домородните луѓе ќе се борат против предлозите да им се наметне. Нов Јужен Велс одобри строги нови индустријски закони за убиство од небрежност. Законодавството, одобрено преку ноќ од страна на Државниот парламент, значи дека бизнисите и поединците кои се одговорни за смртни случаи на работното место поради грубо невнимание, ќе бидат погодени со построги казни. Поединци би можеле да бидат осудени на максимални 25 години затвор за прекршокот, додека корпорациите може да бидат казнети до 20 милиони долари, највисока во нацијата. Министерката за здравје и безбедност на работа Софи Коцис претходно ги опиша најновите промени како, цитат, историски момент за безбедност на работниците и подсетување дека небезбедните практики нема да се толерираат.
Government believes that every worker who goes to work in this state should come home safely at the end of the day. Every workplace death represents a preventable death, a tragedy that could have been avoided. This bill is aimed at rectifying that injustice.
Мандаторот за состав на нова македонска влада Христијан Мицкоски се подготвува за средбата со грчкиот премиер Кијакос Мицотакис во Вашингтон за време на самитот на НАТО, откако грчкиот премиер повторно предупреди дека Мицкоски ќе се најде во многу непријатна ситуација во Вашингтон доколку постапувањето на функцијата премиер на Македонија продолжи да не го почитува договорот од Преспа и да не го користи уставното име. Во изјава за новинарите стигна и одговорот на Мицкоски на ваквото предупредување од Мицотакис.
Се подготвуваме. Јас сум човек кој што се подготвува и сака предизвици. И би сакал да го видам и тој предизвик. Јас сум подготвен и со аргументи и со факти да разговарам, како што тоа го правам целиот мој живот, не само на НАТО самитот, каде и да е, и во Атина, и во Скопје, и во Брисел, секаде сум подготвен да разговарам со факти и аргументи.
Организациите за помош велат дека хуманитарните резерви се уште не стигнуваат без проблеми во Газа. Израелската војска оваа недела соопшти дека поставила нов безбеден коридор за да овозможи зголемување на испораките на хуманитарни материјали во јужниот дел на појасот Газа, но постои загриженост дека локалните палестински криминални банди ги блокираат камионите и крадат многу од залихите. Американскиот Пентагон соопшти дека помошта се собира во блиската област, бидејќи Обединетите нации не го рестартирале транспортот до магазините. Портпаролот на УНРВ Джонатан Фаулер вели дека останува премногу опасно за групите за помош да работат на конзистентна основа, а едно од причините меѓу другото е што ова е се уште активна воена зона.
But the problem is humanitarian workers, so including UNRWA staff, but also people from other parts of the UN system, have to be able to get to the border to pick up those trucks to then distribute them to the population. And this is where it's extremely problematic at the moment. One of the reasons for this is that this is still an active war zone.
Сојузната влада и владата на Квинсленд велат дека се посветени на процесот на светското наследство за Кејп Јорк, кој е номиниран за вклучување на листата на УНЕСКО. Процесот за приклучување на листата на светско наследство може да потрае и до 5 години, но премиерот на Квинсленд, Стивен Майлс, вели дека оваа номинација веќе се подготвува со години. Тој вели дека се подготвени да ја завршат работата потребна за комплетирање на огласот заедно со традиционалните собственички групи и заедницата Кејп Јорк и вели дека сака лично да им се заблагодари на лидерите на првите нации кои работеа со нас нова номинација, кои дојдоа со нас нова патување, станува збор за поддршка на нив да ги заштитат своите земји и да ги заштитат своите култури.
This is a process that we've been on for about 10 years now. I worked on this when I was the Environment Minister, and it's very special to have reached this next milestone. I want to personally thank the First Nations leaders who've worked with us on this nomination, who've come with us on this journey. This is about supporting them to protect their lands, protect their cultures.
Шефот на кампањата на Британската конзервативна партија се повлече по извештаите дека тој и неговата сопруга се под истрага за обложување на датумот на изборите во Велика Британија. Партијата објави сообштение во кое потврдува дека Тони Ли земал отсуство додека комисијата за коцкање го истражува извештајот за несоодветно обложување. Сопругата на Ли, Лора Саундерс, е кандидат на ториевците на изборите на 4 јули. Опозицијскиот лидер Кир Стармер побара Сонија да се постапи строго.
This candidate should be suspended. And it's very telling that Rishi Sunak has not already done that. If it was one of my candidates, they'd be gone and their feet would not have touched the floor.
Стотици луѓе наводно загинале за време на овогодинешниот аџилак во Саудиска Арабија. Еден список што кружи на интернет сугерира дека има најмалку 550 жртви за време на 5-дневниот аџилак. Смртните случаи поврзани со топлина не се нови и се регистрирани уште во 15-тиот век, но научникот од Climate Analytics Фахад Саид вели дека со оглед на тоа што во времето на аџилакот се одредува според лунарната година, до 2040 година ќе се совпадне со врвот на летото во Саудиска Арабија. Тој вели дека тоа ги прави уште повеќе ранливи луѓето на топлотен стрес и треба да се подготвиме, треба да се адаптираме, треба да ја воведеме опцијата за адаптација колку што можеме. Иако сваќаме дека ќе направи компромис со вековниот ритуал, но сепак треба да ги спасиме луѓето.
We need to prepare, we need to adapt, we need to introduce the adaptation option as much as we can, while realizing that it will compromise on the centuries old ritual, but still we need to save people. But at the same time, we must do climate action to stop the global warming at 1.5 degrees centigrade. At anything beyond that, I mean, we are putting those pilgrims at the risk of death.
Шефот на Хезболах им се закани на Израел и Кипар во телевизиско обраќање до нацијата на Либан еден ден откако највисокиот американски представник се сретна со официални лица во обид да ги намали тензиите. Хезболах ги помина последните 8 месеци разменувајќи оган со Израел паралелно со војната во Газа. Шефот на Хезболах, Саид Хасан Насрала, во своето обраќање рече дека никаде нема да биде безбедно од, цитирам, нашите проектили и беспилотни летала, затворен цитат, доколку Израел го ескалира конфликтот во регионот. Тој исто така го издвои Кипар, велејќи дека му дозволувал на Израел да ги користи своите аеродроми и бази за воени вежби.
The Cypriot government must be warned that opening Cypriot airports and bases for the Israeli enemy to target Lebanon means that the Cypriot government has become part of the war, and the resistance will deal with it as part of the war.
Владата на Нов Јужен Велс ја брани својата одлука да воведе попуст за данок на плати за обшите лекари во клиниките, односно bulk billing наплата, како и откажување од минатите неплатени даношни обврски. Штом попустот ќе биде легален, тој ќе дава тековен попуст за платите на обшите лекари на изведувачите за клиниките со стапки на bulk billing над 80% во Сиднеј и над 70% во остатокот од државата. Министерот за здравство Рајан Парк вели дека ја слушнале загрижеността на медицинската заедница и исто така се уверени дека мерката ќе го намали оптоварувањето на зафатениот болнички систем на државата и додава дека притисокот врз нашите одделенија за етни случаи никогаш не бил толку голем како што е сега. Во последниот квартал видовме над 800 000 пациенти присутни во нашите одделенија за итни случаи.
What we know in New South Wales right now is this. The pressure on our emergency departments has never been as great as it is now. The last quarter we saw over 800,000 patients present to our emergency departments. What we cannot afford to see is any further reductions in bulk billing and as a result leaving people with no opportunity other than to attend their local emergency department. That's not sustainable.
Владата на Викторија потврди дека размислува за тестирање на апчиња за борба против предозирањето на музички фестивали низ државата. Во моментов, Австралиската главна територија и Квинсленд се единствените држави што имаат вакви планови за тестирање на таблети. Премиерката Джасинта Алан претходно ги отфрли повиците Викторија да го следи примерот. Но таа сега вели дека владата ја разгледува промената и дека важно е да го правиме тоа. Онаму каде што има докази и совети кои можат да помогнат да се подржат младите, да бидат безбедни, навистина е важно да ги разгледаме тие докази многу внимателно.
Out of respect to my colleagues, we'll have that conversation around the cabinet table. We've got some advice coming from the Department of Health. There's work that's being undertaken on this, and I'm not going to preempt that work or preempt the conversations that I will have with my cabinet colleagues. But it's important that we do, where there is evidence and advice that can support young people to be safe, it's really important that we look very carefully at that evidence.
И од спортот, една нова студија покажа дека австралиските спортски навивачи веруваат дека расистичкото однесување на натпреварите расте. Истражувањето на Универзитетот во Јужна Австралија на повеќе од 2000 гледачи заклучи дека половина од навивачите на AFL виделе расистичко навивање и подршка, вклучително и прозивки на натпреварите. Но повеќето случајни гледачи не известуваат за постапките на другите гледачи. Само 3% од навивачите на AFL ја користеле телефонската линија антисоцијално однесување, промовирана на големите стадиони за да пријават расизам. Од најновата курсна листа, денес кеден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,97 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,97 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 22 јуни. Перт, намалување на врнежите до 19 степени, Аделајд претежно сончево до 15, Мелбурн делумно облачно до 14 степени, Хобарт делумно облачно до 13, Камбера утрински мраз потоа сончево до 13 степени, Сиднеј врнежиот дожд до 17, Бризбен слаби врнежиот дожд до 21 степен, сончево во Дарвин до 32, сончево и во Алис Спрингс со температура до 18 степени.
Харесвайте, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.